نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم بس تي كبيراني وزولي سيتاتو مغمى غبان كان يا موبينو أميني منتعمة تاقو وبيزا فميني أقوى لنقبو كلولي مغزيكا لا قرآن نزاقا بيلانا وزنت زولي سيتاتو مبيومو أبان سويت كاليسو توقان بيلانا سو مهديثو وانا أويل إن شاء الله ndipo hadithi yo yambirira ndi imene ikulongosola pa mutu onena kuti ngelo kuteteza mphotho senzati mphotho zimene munthu amapeza kudzera mukuwerenga kwa buku lolemekezeka la Quran yet angelo amazisunga zimenezo pano kazifikisa kwa Allah tabaraka wa taala kuzisamalitsa nje timve kuti kodi hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuti bwanyi nkhani ichokera kwa Ali radiyallahu anhu hema akusimba lina tinthu sallallahu alaihi wasallam adati munthu akagwisa ntchito miswak kantengo kaja kamene kamagwisidwa ntchito kutsukila nkamwa ndi munthu akagwisa ntchito kantengo kameneko kena akankhuimilira kuswali ngelo amaima pambuyo pake ndikumvetsera kuwerenga kwake kwa buku lolemekezeka la Qur'ani Majid ndipo kena akongelo amayandikira kwa iye mpaka kukumanitsa pakamwa pake tanthauzaneri pakamwa pangeloyu ndipo munthu amene akuwerenga Quraniyo amakumanisa zimezi machitika ndicha gawo lililonse la Quran Majid lomwe amaliwerenga limatetezedwa mmimba mwa ngelo amenefo kangati pamene ukuwerenga apa ngati mpweya umene ukutusa uwu ndi Quran ndiye ikupitanso mwandayi ikupitanso mwa ngelo ameneyo kenaka limatetezedwa ndi Allahu subhanahu wa taala choncho unitsetsani kuti mwayeletsa mkamwa mwanu musa na welenge buku lolemekezeka la Qur'an chifukwa chake ngati tingakumbukire bwino tikamakambirana nkhani zokhuza ndi fiqhi imozi mwa sunna ndi kushukusha mkamwa usanayiyambe mkamwa usanayiyambe swala kushukusha mkamwa usanayiyambe swala ndi ukashukusha mkamwamo kugwisa ntchito miswak yeti sababu zake tikupeza kuti ndi zimene zizi ubwino wake ndi umenewu ndipo mutu wachiwili uli pa hadithi imene ichokera kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu yemwe afotokoza nena kuti Mtume sallallahu alaihi wasallam adati Allah subhanahu wa taala samvetsera kalikonse mosangalala kwambiri monga momwe amamvetserera nabii unamtumike okhala ndi mawu okhunkhula yemwe akuwerenga buku lolemekezeka la Qur'an mokweza mawu izinso zotilimbikisa nnali choyambirira tifunika tiphunzire Qur'ani yokawerengedwe kabwino ndipo tikamati kawerengedwe kabwino ndikatajiwidi then ndiye tizikongolesa bwino mawu ifa kawili kawili Qur'ani ngati tajiwidi ili olongosoka ngati tajiwidi ili bwinobwino ndeti ndizachizukira inoti ngakhale mawu samatuluka bwino ifa Qur'ani imazikongolesa yoka ndioti mawu amangokhala ongokaonjezera chabe kabiyute kameneko ndioti tikayikongolesa Qur'an then ngakhale otimvetsera amamvetsera mwachidwi amakhala ndi mtima woti basi azingoimverabe azingoimverabe kwambiriso iweso werenga weso umakhala ndi mtima basi umangosangalala ukhangati ukumveranso kwa kuchokera kwa wina wake so kuli bwanji Allah subhanahu wa taala amene ndi mawu ake timpempha Allah subhanahu wa taala kuti atipase mtima olikonda buku limeneli buku lolemekezeka la Qur'ani.